habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin faahfaahinta qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi.
camal ilaahay waxa buu dhacay insha allahu tacaala, balse waxa dhacay waxa waaye waxaa caadi ahayn. waxaa soo galay mootooyin bajaaj ah oo dhowr ah, mid ka mid a inay gashay ayaa labada qofaa saarneed. qof ka mid a inuu ka booday uu cararay, qofkii kalena waa isqarxiyey. qaraxa buundada ka dhacay waa qaraxaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ah ee guddoomiye ka noqota magaalo ku taal dalkan Mareykanka.
soomaalida kaliya xataa maaha, dadka imigrantka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay igu soo gurmadeen si aan caadi ahayn. hadday noqdaan Kongoliis, hadday noqdaan Ruwanda, hadday noqdaan Burundi, hadday noqdaan Ciraaqiyiin, hadday noqdaan Afghanistan, waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi. mas-uuliyiinta magaalada Jalalaqsi ayaa u sheegay v o e da in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay mar kontrool oo laga hubiyo baabuurta u socota buundada magaalada. baabuurkaasi ayaa qaraxiisa waxa uu burburiyey dhisme ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta magaalada. guddoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi ayaa v o e da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo guddoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilwareejin samaynin. dhinaca kalena mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa loo adeegsaday mooto bajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kormarta webiga Shabeelle. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi. qaraxa ayaa waxaa sidoo kale uu burburiyey qayb ka mid a buundada oo uu dalooliyey. labadan qarax ayaa muddo ayaa kuwa qorshaysan in lagu burburiyo buundooyinka magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi xilli ay gobolka Hiiraan iyo gobollada ku dhow ay ka socdaan abaabulo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadaasi qarax. magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya ayaa waxaa ka dhacay kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan madaxweyne Bashaar al Asad iyo wafdi ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiin muddo ka badan 10 sano. Khaliil al Xaya oo xubinka ah xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha Suuriya magaalada Dimashq u kula yeeshay wafdi ka socda kooxaha Falastiin mid taariikhi ah, islamarkaana uu sameynayo ama uu bilaabayo bog cusub oo wadajir ah. dhaqdhaqaaqyada falastiiniyiinta ayaa xidhay xafiisyadii ay ku lahaayeen Suuriya sanadkii 2012-kii iyagoo ka soo horjeeday iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada Bashaar al Asad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. Khaliil al Xaya waxa uu sheegay in kulanka maanta ay la yeesheen al Asad uu la macno yahay in xarakada ay maanta ku soo rogtay bog hore oo ay ku heshiiyeen madaxweyne al Asad iyaga oo eegaya mustaqbalka. shirkadda sibirka ee Faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qiratay in ay taageertay ururka Daacish. Lafarge ayaa aqbashay ganaax dhan 777 milyan oo dollar oo ah lacagtii ay ku bixiyeen in warshadooda Suuriya ay sii shaqeyso kadib markii uu halkaasi ka dhacay dagaalkii sanadkii 2011-kii. dacwad oogayaasha ayaa tilmaamay inay tahay markii ugu horreysay oo shirkad ay maxkamad ku taala Mareykanka ay ka hor qirato inay caawiso argagixisada. shirkadan ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay waxa dhacay, iyadoo sidoo kale sheegtay in lala xisaabtami doono mas-uuliyiintii arrintan ka dambeeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo in 15 milyan oo foosto ah oo saliid ah lagala soo baxo kaydka istaraatiijiga ah ee Mareykanka. Ujeedada ayaa tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo aan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah haddii loo baahdo. Shidaalka kaydka ah ee loo fasaxi doono suuqyada Mareykanka bisha Diseembar ayaa noqonaysa qaybtii ugu dambeysay ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay si looga hortago kor u kaca qiimaha shidaalka kadib markii cunaqabateynta la saaray Ruushka. Barnaamijkan ayaa waxa uu bixinayaa in 150 milyan oo foosto oo saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Biden ayaa faray sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykan ah waaxda tamarta ee Mareykanku in ay isu diyaariso iibinta kaydka istaraatiijiga ah ee dheeraadka ah xilliga jiilaalka haddii loo baahdo, haddii markaasi ay tahay dagaalka Ukraine ama sababo kale ay keenaan in shidaalku uu kor u kaco. Ilaa bilowgii September 2022, Mareykanku waxa uu kaydkiisa istaraatiijiga kala baxay in ka badan 212 foosto oo shidaal ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga V O A. Laba qarax oo loo adeegsaday baabuur iyo motobajaaj ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka Buuleburde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaraxa ka dhacay magaalada Jalalaqsi ayaa mas-uul ku sugan magaaladaasi Jalalaqsi waxa uu VOA u sheegay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen. Mire Xuseen Siyaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka Jalalaqsi ayaa u sheegay wariyaha VOA da ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane in dadka dhintay ay ka mid yihiin duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo gudoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilka wareejin.
Dayli calaamiga oo xamuulka wadadan Jalalaqsi aad u istimcaa jiray oo ku gudbi jiray baabuurta socota gaalkacyo. Gaari kamida gaawaaridaas gaari nuuxiisa ah oo Leyl Calaawi ayaa saacadaha adiga 8 saac bar malaas waqti ku aadan ayuu soo galay meeshii checkpointiga laga qabanayay ee Jabuutiga ay deganaayeen.
Maxaa dhacay marka?
Gaarigii yarka darayara yar maxuu askarta kamida ayaa joojiyay oo uu canshuurta qaadahay. Markuu qoral ku qabtayna gaarigii wuu qarxay. Umad badan aa ku dhamaatay, hanti badan aa ku baaba'day, dhismihii meesha ku yila baaba'ay. Sidaas awgeed waxaa dhintay gudoomiyihii degmada oo Maxamed Nuur Cagajoof Dawaashe iyo duqii magaalada Aadan Maxamed Ciise iyo askar badan oo askartii wardiyaha iyo aagga ka dhaweeday iyo dad shacaba oo ganacsatadii aagga dukaamadii iyo kulahaaday maxuu ahay ganacsigii.
Marka qaraxa bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada, sidaan u fahmay ma sidaasa?
Qaraxu wuxuu ahaa gudoomiyuhu waa la kulanyay waqtigiisa dhammaaday ilaahay ha u raxmado. Qaraxu targetkiisu wuxuu ahay buundada, labada buunde ee Buuleburde iyo Jalalaqsi, labada ayaa rabay in hal mar saacad isla dhacaan, isla saacaddiina way dhaceen. Buundada Buuleburde qaraxa markuu ku dhacay annagana halkaasoo markaasoo nagu dhacay, marka targetkiisu buundada ayuu ahay.
Marka tirada dhimashada marka la isku daro mas-uuliyiinta iyo askarta iyo dadka shacabka meeqay gaarayaan gudoomiye Mire?
Weli waxaan qiyaasayaa in dad hadda ku fadhiyo dhagaxa iyo wurihii dumay inay ku fadhiyaan aan qiyaasayaa, laakiin hadda dadka inta aan aragna 15 kor waa u dhaafaya.
Ma dhammaantood ma maamulka iyo dadkii shacabka meesha jooga mise ciidan ATMIS ka mid ah oo goobta ku sugnaana waa la sheegay, ayaga wax khasaaraha ma jiraa?
Admis laba askari aan arkay oo dhaawaca hadda wax dhintay ma arkin. Isku darkooda 15 dhaawaca dhimashada ee 15 waa meelaas.
Gudoomiyaha degmada Buuleburte oo aan goor dhow la hadalnay waxa uu sheegay in ay ka warheleen qaraxaasi in uu dhacayo oo degmooy buundooyinka gobolka qaarkood uu bartilmaameed yahay. Adinka kan degmada Jalalaqsi ahaan maamulkeeda wax war ma ka hayseen?
Annagu waa ka warhaynay, waa nala sheegay waxaan qaraxa jiraan, laakiin goor u dhacay iyo waqti u dhacay ma ogeyn. Waan foojignayn gaariga Leyl Calaawiga wuxuu soo gudbay barta iskuiska magaalada dhanka qoraxdimo ee loo yaqaana taada. Markuu kasoo gudbay wuu soo galay birta sambaaga, waxaa joojiyay wiil darawal wiil baxo askariya ayaa qoray ku qabtay. Qorigii markii lagu qabanayay wuxuu is yiri waqtigaadii macnaha maba gaaray isyiri halkaan ku qarxi. Marka sidaas ugu dhacay qaraxu waa fashilinay annaga wadeeno buundada noo socda targetkiisu ah.
Muhiimad intee leeg ee buundada u leedahay isu socodka magaalada iyo deegaanada kale ee gobolka?
Walaalo, waa halbowlihii magaalada, waa isku xirkii labada jidhi magaalada. Waa muhiim, aan laga maarmin hal saac iyo laba saac mid ka mid aan laga maarmin waaye buundadu.
Kaasi waxa uu ahaa Mire Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka Jaralaqsi, oo u warramayay Xuseen Xasan Dhaqale. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta magaalada Buuleburde ayaa iyaguna u sheegay idaacadan v o eda in qarax loo adeegsaday mooto bajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kormarta webiga Shabeelle. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxa. Qaraxa waxa uu sidoo kale burburiyey qayb ka mid a buundada oo uu darawliyey. Isla wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaraxyadan ka waraystay gudoomiyaha degmada Buuleburde, Axmed Mahad Nuur.
amar ilaahay wax walbo dhacay insha allahu tacaala, balse waxa dhacay waxa waaye waxaa caadi ahayn. Waxaa soo galay mootooyin bajaaj ah oo dhowr ah, mid ka mid a inay gashay ayaa labada qofaa saarneed. Qof ka mid a inuu ka booday uu cararay, qofkii kalena waa isqarxiyey. Qarax buundada ka dhacay waa qaraxaas, kii cararayna waa la dili, kii oo qaraxa ku jirayna waa meesha ku dhintay. Saddex kaleoo la socotayna waa la qabtay ma garatay.
Marka haddii aad sharaxaad intaa ka badan ka bixiso, ma waxa qarxay gaari, ma qaraxa loo adeegsaday, mase mooto bajaaj? Midda kalese ma hal mase waa laba?
Mooto bajaaja loo adeegsaday, waxaa isqarxiyayna waa hal, saddex kale oo la socotayna banaanka lagu qabtay.
Marka saddexda kale ma ayagana mooto miya, mase waa dad?
Ma saddex kale oo bajaaja waa ayagana cabaysan, oo mid ka mid aba uu qarayay oo yiri waxaan la socday kan isqarxinayay, aniga inaan isqarxiya meesha aan u socday aan u rabay. Uu yiri u cadaystay si caadi, u cadaystay waalibug waxaan baaradooda.
Marka labada kale
lagu hayaa insha allah.
Marka labada mooto kale inay qarax fuli rabeen, maxaa ku xaqiijiseen?
Waa la gara waayey, waxaba su-aalaha la weydiiyey bay isdhaadhaafeen. Ku ka mid a wuxuu qariyey furihii oo mootada markii la baarayna waa la soo saaray. Saddex doonibi saasaa lagu haya, midna waaba qartay oo wuxuu yiri aniga waxaana socday kan isqarxinayaa la socday.
Marka qaraxa buundada ka dhacay, maxaa khasaarahoo ka dhashay? Haddii ay noqon lahayd dad ku dhintay ama wax dhaawac ah ama burburka buundada soo gaaray, muxuu leegahay
khasaaraha? Ilaa haatan dhaawacyihii yaraan aan aragnay, hal qof oo dhimasho ah, intaas baa hadda aan ognahay. Wixii kaloo soo baxana insha allah waa idin soo socotii doono.
Buundada waxaa ka muuqda
oo webiga lagu daadanaya magarata.
Buundada waxaa ka muuqday gaari loo maleynayo inuu ahaa gaari shacab leeyahay. Marka gaariga iyo qaraxa maxaa farqiga u dhexeeya?
Gaariga waa iska socoyay, laakiin waxaa farqiga u dhexeeya waxaa isqarxiyay waa bajaajta oo ka horreysay, oo miciisi oo ninka labadaa nin ay saarnaayeen, nin ka mid ahba carareyba oo inuu fakaray isku dayay, balse waxyaal kadib waa la qabtay waa meesha lagu dayay.
Marka dhibaatada soo gaartay buundada maxay la eg tahay? Dadku ma isticmaali karaan gaadiidkii isticmaali jiray caadi ma u isticmaalayaan? Maxaa nooga sheegi kartaa?
Walaahi dadku hadda waa isticmaalayaan, balse gaadiid ilaa haatan in la xaqiijiyo oo yani dayactir yar lagu sameeyo u baahanaha insha allah, waa ka ilaalinaya si dhibaatada nagu sii fogaanin.
Marka ragga aad sheegteen inaad qabateen, midka qirtay inuu isqarxilahaa, ujeedadooda xagee ahayd miidiin sheegay?
Ujeedada waa iska caddahay oo waxaad waaye afarta buundo ay u dhaarsanaayeen, baryahan banaan la warraayay, wax kalena uma socon, iyo meelihii kale taargad ah. Kullii waraysiga gaar ahoo gooni in waqtiiya waa la sii yeelan doonaa, balse hadda wuxuu caddeeyey in taargetku u ahaa buundadaasi inuu isu qarxiyaan.
Afarta buundo haddii aad noo sharaxdo, ma Buuleburte afar buundaa ku taallo?
Maya, Buuleburte hal buundaa ku taallo. Waa buundada uu qaarisan oo ugu dhexayso gobollada dhexe iyo koonfurta isku xariiriso, balse buundooyin kala jiro oo gobolka ku yaallo. Nin kastoo gobolka oo joogana wuu garanaya, waana yaqaana magarat.
Marka qaraxa buundada Buuleburte ka dhacay, saameyn intee la uu ku yeelan karaa isu socodkii dadka iyo gaadiidkii mari jiray?
Waa dhibaato. Mar walba aad baa loogu baahnaa buundadaasi. Waa isku xirkii gobollada dhexe iyo Soomaaliya oo dhan. Waa buundo muhiim ahayd, xaafado kale xataa xagga dhinacaga ka jiro. Waa buundo mar walba qaali ah. Marka insha allahu tacaala inta yaro hadda oo burburtayna dib aanu dhisi doonaa insha allah, uma joojin doono.
Gudoomiye, su-aashii ugu dambeysa, mar haddii aad ka warhesheen in buundada Buuleburte ay ka mid tahay meelo bartilmaameed ah, soo ma habooneen inaad ilaalisaan?
aad baan u ilaalinayna walaalo, amarku waa amar ilaahay, amar ilaahayna ma la celin karo, balse ilaalo intii ilaahay intii nagu filana waa ilaalinayna ciidamada afalaatata iyaga bay ugu jiraan waadiinta buundadaasi qaaliga ah, balse amarka ilaahay baa meesha ku jiro.
Gudoomiyaha Buule Burde Axmed Mahad Nuur oo u warabeeyey Xuseen Xasan Dhaqaneel, kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. weeraradan ayaa haddaba imanaya iyada oo gobolka Hiiraan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku jihaysan deegaanka ama deegaanada Maxaas si ay ugu biiraan ciidamo halkaasi horey usii joogay oo qorsheynaya inay dagaal ku qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan magaalada Ceelbuur iyo deegaanada ku hareereysan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray Isla Xuseen Xasan Dhaqane.
Al-Shabaab waxay weli maamulaan degmooyinka ay ka midka yihiin Aadan Yabaal iyo Ceelbuur. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahad Alle oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda ayaa waxa uu v o a uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda.
Runtii aniga oo aana jeclayn inaan ku fogaado ambaan wax ka yidhaahdo arrimaha la xiriira ciidanka oo aniga waan jecl oo ay iga haboon yihiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka, laakiin waxaan ku caddaynayaa, waan ku sheegayaa inay jiraan ciidamo aad iyo aad u fara badan oo ku sugan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasoo la doonayay inay mar dhow guluf colaadeed ay kula wareegaan deegaanada dhaca galmudugta Bari, gaar ahaan degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo 12 tuulo oo hoos timaada. Insha allaahu waqti dhow dadka Soomaaliyeed waxay maqli doonaan hadal ka farxiya oo dhagahooda u fiican. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ciidamo la yidhaahda Macawisley oo ayaga ku sugan gudaha deegaanadaasi oo runtii ciishoon dhibaato badan lagu sameeyey, la gumeystay, la handaday, gabdhahoodii la kaxeystay, wiilashoodu oo aan aqaan gaarin lagu daray jihad aan waxba ka jirin, beerihi oo ay abuurteen oo waqtigii la gaaray xilliga dalagga ay goosanayeen la gubay, runtii dhan kasta macnaha laga dhibaateeyey. Kuwaana dagaalkii qeyb bay ka yihiin inay ka barbar dagaalamaan oo ay raacaan wiilasha xaqudirarka ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan deegaanadooda ay sanadaha badan ay mugaayeen.
Taliyaha ciidanka dhulka Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa hadallo dardaaran ah duleedka magaalada Beledweyne ugu jeediyey cutubyo ciidan loo diyaariyey inay xureeyaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Halgankan maanta bilowday oo Shabaab iyo Soomaali u bilowday waa halgan Soomaaliyeed, yaan la qabiilayn, waa halgan Soomaali oo dhan baa iskale ma taha. Dagaalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo gaalo la diriray, libintii iyo guushiisa Soomaali iskama lahan, Soomaali baa iskale. Kii Axmed Guray Soomaali baa iskale. Kii 77-kii Soomaali baa iskale. SYL Soomaali baa iskale. Dagaalka maanta socdaana dagaaladaas la mid ah, Soomaali baa iskale. Magac ka sokeeya waa isku abaabulaynaa, ree Hebel iyo degmo Ceelbuur iyo waa isku abaabulaynaa, laakiin guusha Soomaali baa leh. Shan isla dhalatay, hadday guul dhaliso, guul caalamku ogol yahay inay guul tahay, waa guul Soomaaliyeed. Marka inkastoo degmada Ceelbuur ama gobolka Ceelbuur deegaankeedii dadkaanu yahay, haddana dagaalka aad ku jirtaan waa dagaal Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo socdaa meelo hadda aanan magacaabayn oo aan taa tikadu ii ogolayn. Waxaa in isku xirmahaya dagaalka ka socda Hiiraan, gobollada dhexe, Galgaduud iyo Shabeellada dhexe ilaa Bay iyo Bakool, inaan isku xiraan rabnaa oo dagaal isku xiran uu noqdo, isku xiran uu noqdo, dhammaan iswada saameyn isku leh, meel walba xabad inay uga qiiqdaan rabnaa.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan oo boqolaal maleeshiyaadka deegaanka kula hadlay Raaga Ceella ayaa waxa uu kula dardaarmay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay markan in dadka deegaanka ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Wadanka wuxuu u kala baxaa laba shay bis, mid saddexaad xataa lagu arki maa, Shabaab iyo nin raadihaya bis, nin u dhexeeya ma jiro. Xaqiiqda inaan isu sheegnaa rabnaa mugta, nin u dhexeeyo dhahay anay dhexdhexaada meelaha ruga ma jirto. Shabaab iyo nin raadihaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan say meel kasta u joogeen kulli waa la soo wada jeestay, markii qofka saa u wadido u wadido u wadido u wadido, haddaad ka badisa marka xanuunka inay soo jeestay u qasbanta, dadku waa soo jeesteen. Nolol iyo sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam ummaddan uma hayaan. Meesha ay Shabaab joogaan waxaa ku qoro geed bis, wax kaloo ku qoro waa laga wada. Haddaa idinka haysiin idinka idinla joogeyne intaasoo sane hadda sheega geed bisaa ku nabadgalo meesha Shabaab jooga. qof kaloo ku nabadgelisa ma jiraan. Qofka kaloo ku nabadgala wuxuu ku nool yahay dulinimo. Halka xoogaa dareen lana markii la arko asaala raasaasa waxaa la wuxuu shaqeeyaa xagga asigina carro ku qasbanaha u meel oo iyaga joogin oo tago. War haddaad gurigaaga ka carartido guriga hooy weysa. Haddaad ku weytigto beertaada aada soo wax ka soo sugaytara xoo beertu aadaa soo ninaaba aad iska kaa daba dhigaha. asoo leedigan beerta aada beerta doo tago telefoon diraa waxuu la hadlaa nimanka waxaan rabnaa gumaysiga iyo cabiidsiga ummaddan ku hayeen waqtigoodi wuu dhammaaday.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa sheegay in Al-Shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, sidoo kalena ay dhowaan isku furi doonaan furimaha dagaalka ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Madaxweyne Guudlaawe oo ku sugan deegaanka Raagaceelle ayaa u waramay Falastiin Axmed Iimaan, waxaana ugu horreyn weydiisay in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalka gobolka ka socda.
Falastiin aad u mahadsan tahay, howlgalku meel wanaagsan ayuu marayaa. Bilooyinkii lasoo dhaafayba howlgal ballaaran ayaa ka socday dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaana Hirshabeelle. Gobolka Hiiraan wuxuu kasoo bilowday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuleburte ilaa Moqokori waa laysu furay. Intaas nimankii nabadiidka ahay oo ummadda dhibaateynaya muddada dheer, culayskooda waa laga dulqaaday, jab iyo dhibaato badanna waa lagu gaarsiiyey, hub badanna waa looga furtay, dad badanna waa ku waayey.
Marka laga soo tagay dhinaca Hiiraan, mudan madaxweyne muddo ayay qaadatay in Shabeellaha Dhexe howlgalku uu ka bilowdo si gobolka Hiiraanna culayska looga yareeyo, maxaa intaas hortaagnaa? Maxaase hadda idin suurtagalay?
Aad aad umahadsan tahay. Hadda gobolka Shabeellada Dhexana waa ka bilowday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kaala hadlaayo caawa, intaas waa isku xiran yahay. Deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnaayeen, sida xawaadleyo marin muhiim u ahaay isaga gudbi jireen. Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeenee lasoo dhaafay, laga soo bilaabo Balcad, Xawaadley iyo deegaanka Jameeco, Galeef, Goor Dheere iyo Waraciise, intaas oo isku xiran ciidamada dowladda caawa gacanta ku hayay hore u joogeen nabadiidka Al-Shabaab.
Aadan Yabaal, waxaa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka Al-Shabaabku ay leeyihiin. Cabir, intee leega idiin jirtaa? Maxaase idinkaaga qorshaysan?
Waa lagu socdaa. Caawa ciidanka wuxuu ku idoo hayaa eri Biyacaddo, Biyacaddo uu ka tegayaa Mirtaqo iyo meesha la yidhaha Ceelbaraf uu tegaa Caldheere. Aadan Yabaal waayey labada howlgal, midka Hiiraan ka socda iyo midka ka socda gobolka Shabeellada Dhexe. Guud ahaan ciidanka howlgalayo ee deegaanka iyo ciidanka dowladda Hirshabeelle waa isu tegi doonaa, waa iska hor tegi doonaa labada furumood waqtiga ugu dhow haddii lay raalli ka noqdo. Sidoo kale maanta howlgalkii la sameeyey cadowga jab weynaa lagu gaarsiiyey, goob 7 qofaa uga dhimatay, baawur Cabdibilaana oo ciidanku ay nimankaas wateenna waa la gubay, 2 baawuroo baawurta raacada saaruftaana waa laga qabsaday, 3 qofna nolosha lagu qabtay oo nin weyn oo horjooga uu ku jiro oo Ebeltoorey la yiraahdo gacanta lagu hayaa. Runtii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka guulo isdaba joog ayay gaaru hayaan, Ilaahay yaana ku mahadsan.
Marka howlgalka yaa hadda hormuud u ah ma gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah, ma ciidankii dowladda dhexaa sameynaya, ma beelihiiyaa wada, muxuu yahay hogaanka dagaalka ee hadda socda, yaa hogaaminaya?
Ciidanka dowladda qaybahooda kala duwanna qaybay ka yihiin dadka deegaanka abaabulan oo u adkaysa waaye culayska iyo caburinta ay ku hayaanna qaybay ka yihiin. Hadda hee maamulkii state-ka madaxdiisii oo kala duwanna qaybay ka tahay. Waa duulaan lagu midaysan yahay in dadka culayska looga kor qaado. Runtii dowladda dhexna waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo maaragtaya xoogga badan iyo go'aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in laysaga dul qaado. Madaxdii iyo mas-uuliyiinta kala duwaneed ee Hirshabeellana runtii uma kala hirin. Dadka deegaankana waa uga mahadcelinaya hadday culimaadiinka tahay iyo hadday haweenka tahay iyo hadday dhallinyarada tahay iyo dadka xoogga dhexaa is-abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culayska ummaddan uga kor qaadi lahaayeen. Dhammaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin, Ilaahayna idinka abaalmariyo.
Madaxweyne, waxaa jirta in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanadii Al-Shabaabka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay in dhalinyaro badan ay saameyn ku yeesheen, in waxbarashado kale culaysi ay ka jiraan, nolosha in culaysi ka jira, abaaraha waayadan jiray. Marka laga soo tago dagaalka gobolka loogu xoreynayo Al-Shabaab, maxaa qorshe ah oo xasilinta iyo dhaqan celinta dhalinyarada iyo caawimaada deegaanada idinkaaga qorshaysa? Mise hadda qorshihiinu waa dagaal un?
Qorshahaynu waa isdaba joogaa in nimankan cadowga laga kor qaado ummadda, in deegaan kasta ee laga xoreeyana loo sameeyo xasilintii. Hadday ceelashii biyaha tahay ay duugeen, waad ogtaa ceelal badan ay duugeen, dibaa loo dayac tiray, dibaa loo howlgeliyey. Hadday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen, in gargaar degdega la gaarsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency oo lagu gurmanayo dadkii guryihii ka gubeen oo hantidoodii baabi'iyeen, ceelashina ka duugeen, iyo mid dib u dhisid oo xasilintiya. Waa isdaba joogaan qorshuhu. Qorshaha koobaadna waa in cadowga laga dulqaado haddii lay raalli ka noqdo ummadda dhibaatada ku hay.
Dagaalka Hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan 5 bilood. Maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka noqoto?
Falastiinaanku saxo waa ka hadlay, sidaad ogtahayba buule burtaan tegey howlgalka ugu horreeyey. Maxaasaan tegey oon weliba qad lahaynaan muddo 3 habeen iyo 4 maalmood joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay. Waxaan tegey meesha la yidhaaha Matabaan, waxaan tegey beledweyne, howlgalka maalinna kama dhex bixin. Marka aan kaa soxo arrintaas, mar walibana waa ka hadli jiray.
Waxaa jooga cadale ciidamo la sheegay iyaguna inay ku sii jeedaan gobolka deriska idinla ah ee Galgaduud oo Muqdisho ka yimid. Maxay yihiin iyagana qaybta ay dagaalkan ku leeyihiin?
Aad aad u mahadsan tahay. Qaybta guud ahaan horta Soomaaliya cadowgan ilaa iska kaashado waa ka go-an tahay. Dadkaanuna waa dad deegaanka dadka ku abtirsado, state-kaana u dhashay, state-ka kaleentoodna u dhashay, oo labadaba waa dad isleh. Waxaa ka go-an marka inay deegaankan culayska laga kor qaado, deegaanka kaleentoode maaragtay galmudugna la tago xagga furunta ka soo socota ee furuntan layska horgeeyo. Dadkuna waa dhalashahaana waa dad wada dhashay, deegaan ahaanana waa dad isleh labada stateba. Waxaa ka go-an in cadowgan layska kaashado haddii lay raalli ka noqdo, waana layska horgeynaya labada furumood. Culayskooduna waa dhammaayey. Nimankan waxay ku dhex gamba jireen dadka shacabkaana markay caburunta ka badiyeen oy dadkii ay dhibaateeyeen iyo ku aruuriyaan ilmaha mulqaahee shanjirka iyo haweenka ay baawur iyo ku aruuriyeen ku gubeen, bulshadu go-aanay ka qaadatay. Qof kasta waxay go-aansatay inay la dagaasho, ma sii muuqato sabab ay ku sii joogi karaan dalka, waana laga xurayna haddii lay raalli ka noqdo. Guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna Hirshabeelle, dagaal waxaa ku socdo, aan loo kala herin qof yar iyo qof weyn, aan loo kala herin ka socdo, waana laga qaadi doonaa culayska haddii lay raalli ka noqdo. Waana jabeen nimankaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a oo ku saabsan abaabulka iyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee socda. Codadkan waxaa Muqdisho inooga soo duubtay wariyaha v o a da Saynab Abuukar.
Anigoo ah Abubakar Ibraahim Cali, ahna siyaasi Soomaaliyeed joogana dalka Soomaaliya, dagaalka howlgalka oo dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya uu horey u iclaamiyey waxa weeye waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. Soomaaliyana maanta u baahan in howlgal dhinac walba ah laga sameeyo. 5 maamul goboleed ay si wada jir ah u bilowdaan. Runtii sidaan u arko aragtidayda ahaan waa arrin aad iyo aad u fiican. Haddana meelo fiican ay marayaan waxaa ugu xoog badnaado dhinaca gobolka Hiiraan, dhinaca Galguduud, dhinaca Shabeellada Dhexe, dhinacan Baydhabo, dhinaca kale insha allahu iyagana Jubbooyinka iyo Geeda iyagana insha allahu waa wegii soo socda iyagana waan sugeynaa. Marka wallaahi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, loo baahnaa waqtigeedana timid.
Magacaygu waa Cismaan Nuur. Runtii dowladda siday hadda wax ku wado waxaan isleeyahay waa wada sax ah oo looga guuleysan karo runtii dadka ay dagaalada kula jirta Al-Shabaab. Runtii dowladdan waa nasiib badan tahay, maxaa yeelay waxay kusoo aaday runtii iyadoo ay bilaawdeen kacdoon shacab oo dadka deegaanka iyo qabaa'ilka ay isaga xoreynayaan nimankaas. Waxaana dowladda ugu baaqi lahaa runtii inay aad uga sii faa'iideysato in dadkaas deegaanka wax walba oo facility ah oo qalab ciidan ah oo military ah in la siiyo, hadday tahay hub iyo gaadiid intuba. Intaas kadib runtii waxaan kaloo dhihi lahaa dowladdu inay dagaalka un military un ma ahan, waxaan isleeyahay inay dowladdu ku darto inay nimankaas ay kala dagaasho dhinaca muxuu ahaay maaliyadda afkaarta dhalinyarada oo afkaarta laga qaldayna inay runtii wacyigelin badan ay u samayso. Intaas haddii la sameeyo, waxaan isleeyahay runtii guuluhu way sii badanayaan. Waxa hadda keliya la rabo in aada loo sii ilaaliyana waa in qalbiga dhalinyaradaas is-abaabushay ee deegaanadaas degan oo cid maanta ku qasabta aysan jirin oo qoriga qaatayna inay muxuu ahay dowladdu aada ay uga fikirto, inay dowladda aada uga fikirto. Intaas aani ahaan aan dhihi lahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. V o a waa idin salaamay. Salaam kadib magaca waa lidhahdaa sheegaysaa xusee mursal, sheegaysaa gees dheere. Anigu waxaan qabaa marka in loogu guleysan karo maamul goboleed shacab dhammaan, haddii loo istaago arrinkan waa lasoo afjari karaa, waa lasoo gabagabayn karaa, maadaama dowladda Soomaaliya ay sheegtay in juhdi badan ay ku bixin doonto, dhaqaal badan ay ku bixin doonto. Facebookadii hadda waad arkaysaan waa laga xiray, xagga maaliyadda waa laga xirayaa amba waab laga xirayba. Marka dee waqtigooda dhammaadeen dhihi karaa waan lasoo afjari karaa, waana lagu guuleysanayaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daahir Cabdullaahi Cumar. waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxa weeye talaa la gudboon, talada la gudboonna waxa weeye inaan arintan waa wax markii hore shacab naftood horeyaale oo halgamayaale ay bilaabeen. intaas maamul goboleedyada ee dowladda Soomaaliya waxa weeye way joogeen, laakiinse dadka shacabka ah oo isxilqaamay baa waxay tuseen tabarta Al-Shabaab ay leeyihiin ina ay layska celin karo oo cid iska celin karta ay jirto. marka waxa weeye maamul goboleedyada waxaan leeyahay war maamulkii hadda dhankiisa culayska jiro, maamulada dhan dhibkana waa ka jiraan, maamulkii dhankiisa culayska jira ha loo gurmado, ha la garab siiyo. waxa weeye waxaan inugala dardaarmayaa waxa weeye dagaalku dhab ha inaga noqdo, dowladda Soomaaliya hormuud u ah ha la garab istaago.
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya howlgallada militari ee ka socda gobolka Hiiraan iyo weliba gobolka Shabeellada Dhexe. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodiga amneyd iyo barnaamijyo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi. mas-uuliyiinta magaalada Jalalaqsi ayaa u sheegay v o a in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay bar kontrol oo laga hubiyo baabuurta u socda buundada magaalada. baabuurkaasi ayaa qaraxiisa waxa uu burburiyey dhisme ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta magaalada. guddoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo guddoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof Dabaashe oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilka wareejin. dhinaca kalena mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ayaa iyaguna sheegay in una sheegay idaacaddan v o a da in qarax loo adeegsaday mooto bajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kor marta webiga. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi. qaraxa waxa uu sidoo kale uu burburiyey qayb ka mid a buundada oo dalooshantay. labadan qarax ayaa muuqda kuwo qorshaysan oo loo qorsheeyey in lagu burburiyo buundooyinka magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi xilli ay gobolka Hiiraan iyo gobolada ku dhow ay ka socdaan abaabulo ka dhana ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax. magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya ayaa waxaa maanta ka dhacay kulankii ugu horreeyey oo muddo 10 sano ah ay yeeshaan madaxweyne Bashar al Asad iyo wafdi ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiin. Khaliil Abu Xaya oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha Suuriya magaalada Dimashq uu kula yeeshay wafdiga Falastiiniinta ah mid taariikhi ah. dhaqdhaqaaqyada Falastiiniinta ayaa iyagu xidhay xafiisyadii ay ku lahaayeen Suuriya sanadkii 2012 iyagoo ka soo horjeeda iskahor imaadyada u dhexeeya ciidamada Bashar al Asad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. shirkadda sibirka ee Faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qiratay inay taageertay ururka Daacish ee xagjirka ah iyo weliba ururada kale ee argagixisada. Lafarge ayaa aqbashay ganaax dhan 777 million oo dollar oo ah lacagtii ay ku bixiyeen in warshadoodu ay Suuriya ku taalo ay sii shaqeyso kadib markii warkaasi uu ka bilowday dagaalka sanadkii 2011. Dacwadoogayaasha ayaa tilmaamay in ay tahay markani markii ugu horreysay ee ay shirkad maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qirato in ay caawisay kooxda argagixisada ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo in 15 million oo foosta oo saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Ujeeddaduna ay tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo aan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah marka loo baahdo. Shidaalka kaydka ah ee loo fasixi doono suuqyada Mareykanka bisha December ayaa noqonaya qaybtii ugu dambeeyey ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay si looga hortago kor u kaca qiimaha tamarta kadib markii cunaqabatay la saaray Ruushka. Barnaamijkan waxa uu bixinayaa in 180 million oo foosto saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Biden ayaa wuxuu faray sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah waaxda tamarta in ay isu diyaariso iibinta kaydka istaraatiijiga ah ee dheeraadka ah xilliga jiilaalka haddii loo baahdo. Ilaa bilowgii September 2021, Mareykanku waxa uu kaydkiisa istaraatiijiga ee shidaalka uu kala baxay in ka badan 212 million oo foosto. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Deeqa dhalac ayaa sanadkii 2021 waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Soomaali Mareykan ah islamarkaana muslim ah suugaalootina ah ee loo doorto duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, iyadoo haatan u tartamaysa xildhibaan baarlamaanka isla gobolkaasi Maine. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa deeqo ku booqatay magaalada South Portland. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Waa markii labaad ee hadda la isoo doorto city council ahaan, 3 sano ii dhammaatay.
Guusha mayor Deeqo Dhalac waxay ahayd arrin lama filaan ah oo rajo u abuurtay bulshada soo galootiga ah, muslimiinta, dadka laga tirada badan yahay, kuwa midab kale iyo kuwa qaxootiga, gaar ahaana haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Kubaddu ciyaari jiray kubadda cagta Soomaaliya.
Deeqo oo aan ku booqday hooygeeda gobolka Maine ayaa wareysi gaara oo ay nasiisay waxay ku bilowday waxay uga dhigan tahay guusheedii iyo xilka ay qabatay.
Dad fara badan oo cadaan ama madow ama Soomaali isugu jira ayaa aad maaragtay ugu farxeen maaragtay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee soo galootiya ee muslima oo haddana madow maaragtay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee noqda maaragtay mayor.
Deeqo waxa ay ka timid gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ka hor intaysan Maine soo degin halkaasi oo ay ka soo bilowday aas-aaska qoyskeeda markii ay ka soo carartay Soomaaliya wax yar ka hor markii burburka dalka uu soo socday 1991.
Waddankan waxaan imiyey 1992, waxaan ku soo hor degay state-ka Georgia magaalada Atlanta oo halkaa maaragtay aan caruurteeda ku dhalay 3 ciyaala. Hadda ka ugu weyn waa 28 jir, ka ku xiga waa 22, gabadha ugu yar reerkana waa 21. Markaasaan aan imid halkan se Maine waxaan usoo guurnay 2005.
Maine Somali refugees
2015 xilligii ololihiisa doorasho madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu booqasho ku tagay gobolkaasi Maine, halkaasi oo hadaladiisa ololaha doorashada ee siyaasadda qaarkood ay ahaayeen kuwa xanaf leh oo lidu ku ah Soomaalida iyo soo galootigaba, horeyna faquuq iyo cunsuriyad kala kulmay gobolkaasi madaxdiisa qaarkood. Deeqa Dhalac waxa ay ka mid ahayd dadkii ay dhiirigeliyeen hadalladaasi, una tartantay meyarka magaalada ay deganeed ee South Portland, guusheeduse ay ku noqotay lama filaan bulshooyinka gobolkaasi.
Hadallo maaragtay aflagaada ah uu ku sameeyey dadkeena soo galootiga ama qaxootiga ama maaragtay immigrantka ah, dad fara badan baa markaa mudaharaad nala qaaday oo yidhi dadkani waa dad wanaagsan, waa dad iskayaga, way nala shaqeeyaan, waa dad aanu maaragtay isnaqaano, marka waxaad ka hadlaysid ma aha. So markaa taasaa maaragtay igu dhalisay inaan u cararo ofisi aan maaragtay waxyaalaha policieska ama sharciyada la dejinayo ku saabsan nolosha dadka iyaga oo dhan, hadday noqoto dad cadaana, hadday noqoto dad madowa, inaan maaragtay ka qayb galo oon halkaa ka qayb qaato.
inkastoo ololaheeda doorashada ay ka dhex muuqdeen bulshada cadaanka ah ee gobolkaasi, gaar ahaana magaaladeeda Deeqo, haddana dadka neceb, dadka aan cadaanka ahayn, loona maleynayo kuwii ay dhiirigeliyeen hadalladii madaxweynihii hore Trump, waxa ay guusha Deeqo kadib u soo direen dhambaalo caay iyo hanjabaado isugu jiray.
naga qafta naagtan shariica loo bay noo keenaysa waxyaala noocaasa. Taasna dee waxay la socotaa ofiska aada hayso. Mar walba ma arkaysid qofku oranaya waad fiicantahay, waad fiicantahay, waad arkaysa qaarku oranaya waad xuntahay, sababtoo ah sidaanu eekahay, haddaad eegto qof muslimah, qof madow, qof immigrantna, dad fara badan baanan rabin maaragtay codkayga in la maqlo ama ay arkaan qof anigoo kale.
Laakiinse docda kaleeto in ay guddoomiye degmo noqoto Deeqo dhalac oo la doorto waxay u ahayd dadka muslimiinta ah Soomaalida iyo kuwa soo galootiga qaxootiga ahba iyo xataa dadka midab kale ee gobolkaasi degan, arrin ay si weyn ugu dirsadeen.
Soomaalida kaliya xataa maaha, dadka immigrantka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay ugu soo gurmadeen si aan caadi ahayn. Hadday noqdaan Congolese, hadday noqdaan Rwanda, hadday noqdaan Burundi, hadday noqdaan Ciraaqiyiin, hadday noqdaan Afghanistan, waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn. Maasha Allah, sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba haddii aad dadka aad la shaqaynayso, haddii aad dadka markay kuu baahayn aad u soo istaagayso, aad maaragtay Mareykanku waxay dhahaan show up, if you show up for people, dadku iyagana way kuu imanayaan.
Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Maine, inkastoo ay dareemayeen cunsuriyeen iyo dhibaatooyin la xiriirta in la necab yahay ama soo galootiga aanan laga soo dhaweynin gobolkaasi, haddana waa dad dadaalay waxa ayna ku jiraan dhinac kasta oo horumarka bulshada ah, haba ugu horeeyaana kuwa beeraley ka noqday gobolkaasi Maine. Waxaana xataa laga dareemi karaa si weyn Soomaalida muslimiinta kale ee gobolka sida ay uga dhex muuqdaan haddii ay noqoto hoggaanka dhinaca muslimiinta iyo ganacsiga qaybihiisa kala gedisan oo ay ku horeeyaan iyo xagga tacliintaba. Deeqo waxay u tahay hiig si ay fiirsadaan jiilasha Soomaalida ah ee gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykanka. Xaliima Nuur waxa ay bara ka tahay dugsiga sare ee Darien High School ee ku yaala South Portland.
We've opened up our own pathways and as a teacher
waxaan furnay wadooyinkeena macallin ahaan aad bay ii soo jiidatay arintan sababtoo ah ardaydu waxa ay helayaan qof ay ku daydaan gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed waana qof in badan aan farta ugu fiiqo gudaha klaaska marka aan ku jiro tani waa wadooyinka aad mari karto aan iraahdo ma ahan oo kaliya Ameerika gudaheeda laakiinse meel walba oo aad rabto inaad tagto waad awooddaa inaad taasi oo kale aad samayso. Waxaana la mida marka ay ardaydu arkaan sidoo kale aniga oo fasalka ku jira oo macallin ah, waxa ay leeyihiin waxaan leenahay macallin Soomaali ah, maamulo Soomaali ah, haatanna waxa aan helnay mayor Soomaali ah.
Inkastoo mas-uuliyiinta Soomaalida ah ee lagu doorto dalkan Mareykanka ay waddankan wax ka noqdaan, haddana in badan oo ka mid ah dhagtooda weli waxay u taagan tahay dhibaatada ka jirta dalka. Deeqo dhalac ayaa iga warantay sida ay weli dhulkii hooyo ugu xiran tahay, inkastoo muddo dheer aysan arkin.
Maaragtay way ku taabanaysaa, waa walaaladaa wey dadka meesha jooga. Markii ay dadka ku dhacdo maaragtay abaaro, waad soo maqlaysaa sababtoo ah ilmaadeerada, adeerada, hooyada, walaalahaba jooga oo dalkii ku maqan. Takale aynu ku wanaagsanahay Soomaali haddaynu nahay waxa weeye xataa deriskeenii baad lacag u diraysaa sababtoo ah xiriirka maaragtay ka dhexeeya dadka, xiriir aadu maaragtay weyn ah. Marka wixii Soomaaliya ku dhacaya xumaanta ah anagana waynu soo gaadhaysaa run ahaantii. Marka qof walbo Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu maaragtay dalkii hadduu wuxuu tari karo u taro, sababtoo ah halkaasaynu ka wada nimid dalkaasa dalkeenia oo cidinaynagu qabsanaynin.
Cabdullaahi Axmed Canjeero waa ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda soo galow muslim ah oo maamulo ka noqday iskuulka sare ee Darien High School. Waxa uu ka mid yahay dadka barbar taagnaa qaybna ka noqday guusha Deeqo dhalac.
Wax weynay ka dhigan tahay, marka waxyaabay ka dhigan tahay waxaa ka mid a marka ugu horeysa waxay muujinaysaa Soomaalidu inay meesha joogto, Soomaalida meel alaal meeshay tagaan way ka muuqdaan, marka taas daliil ay u tahay inay meesha aan joogno. Midda kale, Deeqo waxay encouragement ama dhiirigelin u tahay dadka muslimiinta oo dhan magaalada degan, dadka madow, dadka caruurta yaryar ee Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ayagoo yaryar yimid inay u noqoto mithaal ay ku daydaan.
gudoomiye deeqa dhalac oo ku dhalatay magaalada muqdisho ee soomaaliya kana tirsan siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka waxa ay rabtaa in ay mar kale cod u noqoto guud ahaanba gobolka Maine oo markaasi ay u sharaxan tahay mudane ka tirsan baarlamaanka degmada 120aad ee gobolkaasi inay noqoto waxa sidoo kale tahay magaalada Lewiston ee gobolkaasi oo soomaalida ugu badan ee degan yihiin gobolka ka sharaxan ayadana maana cabdi oo ah gabar asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kana sharaxan xisbiga dimuqraadiga deeqo iyo maanaba waxa ay sameynayaan taariikh hor leh haddii ay galaan xarunta sharci dejinta mid ka mid a gobollada Mareykanka ugu adag in ay wax ka noqdaan haween soo galooti ah
muslimiinta iyo guud ahaanba jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Maine gaar ahaana magaalada South Portland iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha deeqa dhalac markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah soomaali Mareykana soo galooti ah haddana iyadoo hooyo ah oo shaqaysa ay ka noqotay halkan meyer Sahra Cabdi Axmed VOA Maine
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in warbixintaasi gaarka ah oo maqal iyo muuqaalba ah aad ka daawan kartaan ama ka heli kartaan websaitkeena v o a somali.com iyo barta aan ku leenahay facebook haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaa nala socotiinaysa casha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku saabsan haweenka iyo shaqa abuurka gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa deegaanada ay degan yihiin ka abuura fursado shaqo oo dumar badan ay ka helaan dhaqaale ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah goobahaasi waxaa ka mid ah xarumaha qurxinta dumarka oo maalin waliba ay u shaqo tagaan dumar badan oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee gudaha Soomaaliya magaalada Boosaaso xarun lagu qurxiyo dumarka ayaa waxaa maalin waliba u shaqo taga gabdho ka badan 10 maamulaha iyo aasaasaha xaruntaasi Roode Axmed Maxamed Nuur ayaa waxa ay ka warramaysaa sida ay ku aasaastay xaruntan
anigu meeshii waxaan furay 2019kii bishii afraad iyo 20kii meeshii raaxo hal dhaawa koobteen Roode Moolbiit salaan baalnaa waxa ku taala magaalada Boosaaso aagga dibadda waa meel gabdhaha lagu qurxiyo lagu dhaqo aroosyada lagu hagaajiyo maxay ahayd aroosyada lagu dhibaro dhool yar leh 30 qof qaada
marka waa goob isku dhan lamaanihiiba imaanaya gabadhii baa la qurxinayaa hoolkii arooska lagu dhigaan wabi ku agyaalaa marka
iyagoo dhammaystiran xafladooda waxood dhammaystirtay bay tegayaan gurigooda aadayaan galbi
qalabkan ay xirtaan dumarka markay arooska yihiin oo kale taashka la xiran jiray maryacadoo
la qoray waxaa hayaa dharkii aroosyada taashaskii idii dhaqankii sadadkii moodalkii ugu dambeeyay dhisaynku rabaan qofka u dalbaa toobabka wax walba oo aroos oo dhammaystiran waa hayaa
marka macaamiishaada noocyada ay jecel yihiin waa kuwe ee loo badan yahay ay qaataan
macaamiisheeda aroosyada waxay xirtaan taashaska sadadka idii dhaqanka qofka u xiranaya hal taash dadanaa dadku waxay xirtaan shan shay waa laga kirayaa waa laga soo qaadaa gabdhaa lagu dira hadday hoteelo ku dhiganaya hadday meesha ku dhiganayaanna waa laga siiyaa waa laga dhigaa
waa gartay marka dadku noocay u badan yihiin ma kuwii hore ee waagii hore dadku xiran jireen ee maryihii cadcadaa ee taaskii caddaa mise dadka waxay hadda aada u xiiseeyaan qalabkan laga tolo ama laga sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka
gabdhuhu waxay la socdaan aroosyada instagramka caalamkay la socdaan waxaa la xirtaa dhar sajaariya oo dabajiidyo ah hidii dhaqankoo dhiseyna loo talay oo toobab camal ga dhigo dabada loo jiida iyagana taashash marba moodal sanad walba waxbaa soo baxaya sanad walba wixii soo baxay dadka insaan
kee hadda loo badan yahay ay gabdhuhu u badan yihiin
dharka ay gabdhaha u badan yihiin haddeer waa dharka sasaariga oo aroosyada lagu tago iyo hidii dhaqanka macaamiishu isumid maahan kuwo waxbay raadinayaan dad baa ku imaanaya aroos baa ku imaanaya faamiligiisa dhan buu kaaga labisaaya qofbaa ku imaanaya aroosada keliya waa la bisanaysa waa qof walba waa jiifkiisa wuxuu rabuu ka samaysanaya meesha
xarunta qurxinta ee ay maamusho Roodo waxa ay dhinaca kale dadku usoo beegsadaan fududeynta qabashada xafladahooda arooska Faadumo ayaan weydiiyey sida uu ku yimid hindisaha ah in goob lagu qaban karo xafladaha aroosyada ay ku labaaneyso xarunteeda qurxinta
dadka ku imaanaya wuxuu ku dhalan waxaananaa guri oo kale aroos karanaa inaan ku dhiganno guriga waana laga soodeynayaa dhibaatan kale kulmeynaa meelaha amnan male aa waxaa ku dhigan xafladahoo kale marka meesha aan deganaa waxay tahay dabaq hoosna hool ah korna 4 qol
marka meeshiina waad karaysay dadkana way ku nabadgalayaan marka arooska
dadkina waa lagu qurxinayaa, waana ku nabadgeliyaa intii ilaahay u qoro. Alxamdulillah, meesha waa naga badan tahay ayaga iyo intii islaam iga xiranba kaligay kuma nooli.
Yaa kula shaqeeya
10 qof oo shaqaala meesha ka soo howlgasha oo maalin walba qutilyoonkooda ka qaata qofka ugu yar $70 $10 $25 wixii ilaahay ka siiyo gabdhaha weliba kama shaqeeyaan, dumar baa ka shaqeeya, gabdha dhalinyaraa jaamacada dhigtaa ka shaqeeya.
Marka 15 gabdh meesha ka shaqeeya iyo adiga marka lagu daro 16-naba meeshaasaad quudataan oo ilaahay idinka risaaqa
meeshaasaa naga badan alxamdulillah. Meekabki waa la marinaa, cilaankii waa la marinayaa, gabdhihii waa la dhaqayaa, iskina la soo dhaweynayaa, qayb baa aroosyada u labiseysa, qayb baa timihi hagaajinaysa, midna jiho ku mashquulsan yihiin.
Tusaale kale, haddii qofka uu rabo isagoo socda iska soo galo oo rabo in cilaan loo saaro, madaxii loo dhaqo, loo hagaajiyo, ciddiyihii loo qorqoro, la qurxiyo, waxaasoo qurxina qofki isagoo isku faraxsan marka uu meeshaada ka tagayo, imisu kusoo xisaabtamaya qarasha
aduu ciddiyaha iyo cilaanka iyo meekabka iyo maaragtay arooskaas macatimaha aroosada loo hagaajiyo $20. Waa ku qanacsanahay alxamdulillah rabbilcaalamiin. Meeshee waa meesha ugu caansan magaalada.
Ma jirtaa roodo maalin aan albaabkaaga qof macmiila uusan soo galaynin ama uusa hore usoo galin? Ma dhacday weli?
Maya maya, ma dadkooda iska socdaanba, dumarka hadda isqurxinaya korkooda waa loo diraa. Anta ugu yar tahay 15 qof, 20 qof baa imaanaysa.
Faadimo Cabdiwali Maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhaha nolol maalmeedkooda ka hela xaruntaasi, waxaana ay sheegaysaa in goobtan ay usoo shaqo tagto marka ay jaamacadda ay dhigato ay kasoo baxdo baraqadii oo ay ku faraxsan tahay hawsheedan.
aad iyo aad yani waxbarasho markaa gelin waxbaan bartaa gelinna waxaan usoo shaqo tagaa meeshatan kolfeerkan ka shaqeeyo. Gelinka hore oo kale jaamacad baan dhigtaa ilaa iyo shan saac marka aan kasoo baxo toos baa usoo baxaa. Waxaan imaadaa goobta shaqada, waxaan galaa shaqadeeda ilaa iyo habeenkii 3-4 saac inta iliba igu eg tahay shaqada aan gabagabeeyo. Markaan dhameeyo shaqadeeda xaafadeeda kalaba tagaa aniga oo la tagay wixii aan soo shaqeystay oo aan helay oo iska kaafiya oo waxbarashada.
Imise saacadood baad saloonka joogtaa?
Waxaan joogaa 5 saac oo yacni waxay tahay barqo 11-ka baan soo galaa ilaa iyo 3 saac oo habeenimo.
Waxaad sheegtay in subaxii iskuulka markaad kasoo baxdo barqadi ilaa habeenkii jaamacadda inaad ilaa habeenkii shaqeyso, marka waxbarashadaadiina goormaad samaysaa howlihii iskuulka assignmentyada lagaa rabay?
Waxaan sameeyaa wixii ka dambeeya 3 saac ama 4 saac baan ka baxay shaqadii oo fiidkiya gurigaan tagayaa. Haddii aan tago waxaan sameynayaa waxaan diyaarsanayaa beri waxbarashada maadada igu lahayd wixii aan qaadan lahaa beri yacni waxaan beri la tegilahaa waan diyaarsanayaa, ma diyaartay waan seexanayaa. 5 markii salaada yacni salaada haddaan kuco kuma noqonay markaasaa waxa iga akhrisaa ubahan.
Marka waqtigaagii aada baad u beeqaansatay si aad una shaqaysato waxna u barato?
Una shaqaysato waxna u barto.
Mid ka mid a gabdhaha qurxinta usoo doonta xaruntan ayaa ii sheegtay in ay si joogto ah qurxin ugu timaado xaruntan.
Cilaan iyo meekab iyo timadisid baan usoo aado walaal.
Markii kugu horreysaa timaadaa mise waa kuu joogto inaad hawshaas?
Waa ii joogto, wax badan baa ku xirnaa muddo 2 sano.
Marka markastoo cilaanka uu kaa dhaqmo iyo marka madaxa u baahda in la hagaajiyo, la qurxiyo, markastoo waa timaadaa goobta qurxinta?
Markasta waa kusoo noqdaa yani aan u baahdo.
Maxaa marka kugu soo celceliya, maxaad u rabtaa in waxaasoo qurxina lagu sameeyo ood lacag ku bixiso?
Yaahi, waa iska jeclaystaan inaan timaha ka dhisto, timaha dhaqadeedna iyo waa maahan inaan timo isid iyo maxay meekab iyo cilaanba aan u maadaa. Marka aroos u socdo kalaan timaha istaa
haye,
marka markaas cilaanka iyo dee maxay meekabka marka sawiraan u socdo marista caadi ah.
Marka adoo faraxsan baad ka baxaysaa markaad timaadaba? intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Waanu ku soo qaadanay haweenka iyo shaqo abuurka. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi haweenkii qoyska. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
نفت
codkaasi fanaaniinta kinsi iyo xarago ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a washington. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.